Assalomu alaykum, qadrli radio anglovchilar. Uyg'ur va tibetlarning necha vaqtdan beri plan qilgan birlashma namoyishi 2016 yili 16 sentyabr Shvetsariyaning Jeneva shahrida g'alibalik e'lon qilindi. O'n altinchi sentyabr juma kuni shu yer vaqti soat 11:00 mingdan ortiq uyg'ur, tibet va ularni qo'llovchi yevropalik faoliyatchilar, siyosatchilar va turklar Shvetsariyaning Jeneva shahridagi donliq Palais Wilson saroyining qarshisidagi Jeneva sayohat sohilida jam bo'lib, shu yerdan 2 kilometr uzoqlikdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xizmat binosining oldigacha piyoda yurish qildi. Namoyishchilar turlik plaka lozunkalari va bayroqlar bilan toki BDTning Jenevadagi ish bajarish o'rni oldidagi maydongacha yo'l bo'yi shuarlar to'g'lab minib, o'zining Xitoy hukumatiga bo'lgan qarshiligini yangratdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Tibet erkinlik harakatining hamkorligida tashkillangan bu namoyishga Yevropada yashayotgan har qaysi davlatlardagi Uyg'ur Tibet aktivlari, Yevropalik har xil qo'llovchilardan tashkil topgan mingdan ortiq kishi qatnashdi. Faoliyat ishtirokchilari BDT binosining oldidagi maydonga kelib bargoh qurdi va sap tuzib, jaronglik shuorlari va ta'sirli xitoblari bilan Xitoy hukumatining Uyg'ur Tibet rayonlaridagi kishilik huquq dafsanjiliklarini ayibladi. BDTning Jenevadagi ish bajarish o'rni oldidagi maydonda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabia Qodir xonim nutq so'zlab, Xitoyning kishilik huquq xotirasi va uning kishilik huquq dafsanjiliklarini ayibladi.
Biz birlikda chuqur Xitoy hukumatining bu yerda kishilik huquq so'rinida paydo bo'lishini, u haqda so'z etishini bizga yerimizni bo'g'ish
Tibet tashkilotining vakili Yevropa parlamentining Uyg'ur Tibetlarni qo'llovchi ba'zi a'zolari va Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari BDT binosining oldida fuqarolarga qurollik zo'ravonlik qilishning simvoli bo'lib hisoblangan sunuq o'rindiq yonida qurilgan minbarda nutq so'zlab, Xitoyning kishilik huquq xotirasi va uning Uyg'ur Tibet rayonlaridagi siyosiy diniy bostirishlarni Xitoy hukumatidek bir diktator hukumatning BDT kishilik huquq kengashida a'zo bo'lish salohiyatining yo'qligini ilgari surib, BDTdan Xitoyning bostirish siyosatini to'xtatish haqida Xitoyga besim qilishni talab qildi. Ma'lum bo'lishicha, dal mushu vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 33-chi navbatli kishilik huquq kengashi yig'ini ochilayotgan bo'lib, Uyg'ur va Tibetdan iborat Xitoy hukumatining bevosita ziyonkashlikka uchrayotgan da'vogarlarning o'z qo'llovchilari bilan bu yerda namoyish faoliyati o'tkazishi tarixiy ahamiyatga ega bir faoliyat deb qaralmoqda. Shu yer vaqti 11:00 soat 3:20 qadar davom qilgan bu namoyish oxirida Uyg'urlar va ularning qo'llovchilari ayrim to'plashib, Rabia Qodir xonimning xo'shishish nutqidan keyin birlikda rasmga tushib tarqalishdi. Bu qatimliq namoyishga Gollandiya, Germaniya, Belgiya, Fransiya qatorliq uzoq ellardanmi kelib qatnashganlar, ya'ni shu uzoq musofirlik safariga otlanib o'z dargohiga qaytishdi. 15 sentyabr payshanba kuni kech soat 8 bilan bu faoliyatga otlangan Gollandiyadagi Uyg'urlar 17 sentyabr shanba kuni sahar soat 8:30 Gollandiyaga salomat yetib kelib, uylariga ravon bo'ldi. Qimmatli radio anglovchilar, programmani Gollandiya